halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad ka dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19.24 iyo 49 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa subax 3 bisha Augustna waa 4 sanadka 2015. idaacaddeenna saakaya caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
ciqaabtan waxay noqon doontaa ciqaab laga soo tashaday laga fikiray, laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay in laga mamnuuco uu shaqi ka yaalo aan nigaas waddanka looga dhaqmi karin amaba lagu faraxis garin karin.
taasi waxay ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqda qoyska dowladda Soomaaliya Sahra Maxamed Cali Samatar oo ka hadlaysa sharciye laga soo saaray gudniinka fircooniga ee gabdhaha Soomaaliya.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddayda subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ay qortay wakaaladda wararka oo aragtay warbixin sir ah oo ay daabacday guddiga cunuqabteynta hubka ee Soomaaliya oo ay gudbiyeen golaha ammaanka oo ku saabsan eedo loo soo jeediyey shirkadda Som Oil and Gas.
waxaad maqli doontaan warbixino iyo wareysi ku salaysan madaxweynaha dalka Mareykanka oo 500 oo dhallinyaro ah ku martigeliyey magaalada tan Washington, iyo qodobo kale. marka horese waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa qorsheynaya inuu sameeyo goor dambe oo asbuucan dabayaaqadiisa ah khudbad uu kaga hadli doono arrimaha heshiiska taariikhiga ah ee xididada loogu dhigay barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iran, kaasoo xadidaya bacriminta iyo tayagelintii Iran ee nukliyeerkeeda. afhayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka Josh Ernest ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay in Mr. Obama uu miiska soo saari doono doodiisa ku wajahan sida uu difaacayo heshiiskan ka xarameey amaba ka xakameynaya Iran inay sameysato hub nukliyeer sanadaha soo socda, iyadoo taasi beddelkeedana dalkaasi laga qafiifiyey cunuqabateyntii reer galbeedka iyo qaramada midoobay ay saareen waddankaasi.
madaxweyne Obama ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay inaanay jirin khatar ka weyn isbeddelka cimilada oo soo faad saaraysa mustaqbalka jiilka jooga iyo weliba kuwa soo socda, waxaana ereyadana ay ka mid ahaayeen hadal uu madaxweyne Obama jeediyey si uu sawir uga bixiyo halista jirta islamarkaana uu u soo bandhigo hindise wax laga qabanayo isbeddelka cimilada, kaas oo hoos loogu dhigayo heerka qiiqa hawada lagu sii daayo ee ka yimaada warshadaha. qorshaha madaxweyne Obama ee wax laga qabanayo isbeddelka cimilada waxaa ku jira in laga guuro ama la yareeyo ku tiirsanaanta laydhka laga soo saaro warshadaha ku shaqeeya dhuxusha, isla markaana loo guuro tamarta laga dhaliyo cadceedda ama dabaysha iyo wixii la mid ah. qorshahan madaxweyne Obama waxaa ku jira in marka la gaaro sanadka 2030 ay warshadaha Mareykanku hoos u dhigaan qiiqa kaarboonka ee hawada lagu sii daayo ilaa 2.7%, taas oo ah qiyaasta laga soo bilaabayo heerkii qiiqa hawada lagu sii deyn jiray sanadkii 2005.
hogaamiyaasha dalka Burundi ayaa waxa ay sheegeen in sarkaal sare uu dhaqdhaqaaq jiro xuquuqda aadanaha si xun xabad loogu dhaawacay caasimada waddankaasi ee Bujumbura maalin kadib markii jeneraal lagu qaarajiyey waddankaasi. hogaamiyahan dhinaca xuquuqul insaanka laguna magacaabay jiro Biyeq Clever ayaa isagu waxa uu madaxa u ahaa urur ilaaliya xuquuqda aadanaha iyo dadka maxaabiista, waxaana toogtay rag ku hubeysnaa bastoolada lana socday mooto isagoo ku sii jeeda gurigiisa maalinkii shalay, waxaana sarkaalkaasi dhaawiciisa oo aada u liita haatan u yaala isbitaalka magaalada Bujumbura.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay sharci lagu joojinayo gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha yaryar ee Soomaaliya lagu sameeyo. wasiirka haweenka iyo xuquuqda qoyska sahra maxamed cali samatar ayaa sheegtay in ujeedku uu yahay in laga hortago waxyeelada gudniinka fircooniga ah oo saameyn ku yeelatay gabdhaha soomaaliyeed marka la guursado iyo inta ay yaryar yihiinba sahra cabdi axmed oo istuudiyaha washington joogta ayaa wasiirka haweenka sahra maxamed cali samatar khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay ugu horeyntiina waxa ay weydiisay waxa ku dhaliyey in ay tallaabadan hadda la qaado
mahadsanid zahra dhammaan ummadda soomaaliyeed waa idin wada salaamaya horta gudniinka fircooniga ah intii muddo ah buuba soo socdayba waxaana laga soo sameeyey shaqo dheer wacyigelin dheer iyo la dagaalan ilaa muddo ah lasoo waday hadda waxaa laga maarmaan noqotay in dowlad ay kasoo saarto sharci maxaan ku idhaahdaa istaajinayo ama ciribtiraayo gudniinkan sharcigan ma aha sharci cusub inta badan dadka way ka warhayaan waana loo soo sameeyey wacyigelin waana la sameeyey civic education yacni waa lala soo dagaalamay dhibaatada uu leeyahay marka waxaa qasab noqotay in haddeer la diyaariyo sharciga laga hortegi lahaa ama lagu istaajin lahaa gebi ahaantiiba
caadadan gudninka fircooniga muddo dheer ayay soo jirtay miyi iyo magaalada dadka oo dhan saameynteeda ayay ku leedahay marka adinka ciribtirkan iyo hadda sharciyadan aad ka soo saarteen ma waxa ay saameynayaan gudaha magaalada muqdisho oo keliya mase guud ahaanba dalka oo dhan
dalka oo dhan gudniinkan meel walba wuu ka socdaa meel walba wuu ciribtirkiisa soomaaliyu idil wuu ka socdaa ilaa wadamada maxaan ku idhaahdaa deeqbixiyaalka laftirkooda in badan waa nagu saacideen ama waa nagula deeqeen sidii aan kula dagaalami laheen caafimaadka gudaha iyo dibadda intaba waa nagu saacideen sidii aan ula dagaalami laheen gudniinkan markii la arkay dhibaatadiisa iyo dhibaatada oo gabdhaha ku hayo iyo caafimaad darada marka qasab waxay tahay gudniinkan inaan lagu daajirin keliya wacyigelin iyo sheeko laakiin inay dowladda la imaataa sharci istaajinaya ama looga hortegaayo
waa tahay wasiir laakiin waxaa lasdhihi karaa sharcigiinan intuu gaari karaa sidee baad ma aragtay u dhaqangelin kartaan dhulka laga yaabo in al-shabaab gacanta ku hayaan ama magaalooyinka ama gobolada kale ee dalka kuwa maamulada kale ay ka jiraan dhammaan dhibaatadan way ka taagantahay dabcan waa laisla gartay inay caqabad tahay haddana hadday dowladdii amro noocaanaya soo saartay ee sharciyo lagu joojinayo sideeba u dhaqangelinaysaan
dhaqangelinta waa la samayn doonaa muhimmadda waxay tahay horta balma sharci ma ka jiraa muhimmadda waxay tahay ha bilowdo wax xaqiiqiyan oo qoraal ah oo istaajinaya goobaha al-shabaab hadda ay haystaan laftirkiisa rajo waxaan leenahay mar dhow in goobahaas laga dhammayn doono laga saari doono al-shabaab marka dhaqangelintiisa yacni hal maalin ma wada diiqi amin ma wada qaadayo in maalin keliya la yidhaahdo wuu dhammaaday laakiin muhimmadda ugu weyn wuxuu yahay ma bilowday waa la dhaqangelinayaa dhaqangelinta maalinba maalinta ka dambeysa dadku way sii garan doonaan maxaan ku idhahdaa sharcigu sii adkaysan uu sii adkaan doonaa marka toban sano kadib rajada toban sano kadib waxaa laga yaabaa sidii polio loola dagaalamo adduunka ninkaana inuu dhammaado
waayahay marka hadda ma isbitaaladaad saari doontaan diiradda oo isbitaalaadka magaalada muqdisho aad ka bilaabi doontaan mise waxay noqon doontaa umulisa dhaqamooyin jira oo ayaga laftirkooda arintan muddo badan kusoo jiray ayaad si gaara wacyigelin iyo ugu sameyn doontaan xirfada ay ku shaqaystaan
markii hore waxaa dhaqan ahaa gabdhaha markii la gudaayo waa loo alalaa jirayo waa loo dabaaldegi jirayo wax lagu faanu ahaa arrintaas waa lasoo waxay noqotay hadda gabdhaha in lagu gudo meelo muxuu ahaa qarsoodo ah markii la arkay dhibaatadu leeyahay isbitaalada hadda gudniinka waa laga joojiyey laakiin waxaa jira midwives ama gabdho ama aan ku idhaahdo wiilalba oo si qarsoodi ah ku gudo marka xirfadaas in laga tago oo xirfado kale loo sameeyo markuu sharci imaadana ciqaabahiisa ciqaabkuli waa laga hadli doonaa. Hadda marxalad feeski koowaadaan maraynaa oo sharcigii la qorayo oo wadafyo la sameynayo, ciqaabadiisana waa laga tashan doonaa oo wadahadal badanaa la sameynaya. Muhiimad weyn waxay tahay xataa xuriyaha iyo qarsoorida in laga joojiyo.
Waayahay bal wasir, waxaad iga warantaa marka wasaaraddii haweenka ayaad adigu wasiirkeedii tahay, haween haddaad ka warqabtaan tiro ah oo caqabadaha ka dhasha ama caabuqyada dambe uu keeno gudninka fircooniga kuwa la dhibaateysan, tiro ahaan waxaad ogtiin ma jirtaa?
Tiradu way badan tahay, tiisle nambarkii oo sax ee ma hayno. Sababta loo haynina waxaa waaye waddanka intiisa badan maxaan ku idhaahdaa tayadina waa yar tahay, informationku waa dhib oo sida la isku gaarsiiyaa. Laakiin aad ayay u badan tahay dhibaatada uu gaarsiinayo maxaan ku idhaahdaa gudninkan gabdhaha Soomaaliyeed, siiba kuwa gobollada kuwa miyiga jooga waa garan karnaa. Gabdhaha intooda badan ma helaan caafimaadna ma jiro, gaarsiinna ma jirto, dawadii la islama gaaro. Ka inta isku dhimaneysa inta dhiigbax nimig ah mala qiyaas kara, nambarka ziyaada waa aada u badan yahay.
Taasi waxay ahayd wasiirka haweenka ee Soomaaliya Sahra Maxamed Cali Samatar oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramaysay Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina waraysiga wasiirka qaybaha kale waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga galabnimo ama fiidnimo ee maanta. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Waa tahay subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Khubaro ka tirsan guddiga qaramada midoobay ee qaabilsan cunuqabateynta ayaa ku eedeeyay shirkadda Britishka ee Som Oil and Gas in ay bixinayaan lacaga aad u badan oo ay siinayaan wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya, taasoo halis ah oo horseedaysa in danuhu ay iska hor yimaadaan, taasi oo qaybtood ay muuqato in la siiyey mas-uuliyiin sarsare. Warbixin dheer oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa warbixin sira oo ay diyaariyeen guddiga qaramada midoobay ee qaabilsan cunuqabateynta Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxa ay ka hadashay arrimo kala duwan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo turjumay warbixintaana inoo haya.
Warbixinta guddi ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa khubarada diyaarisay ay sheegeen in shirkadda Britishka ah ee Soma ay bixisay ilaa $600,000, taas oo qayb ka ah dadaallo ay doonayso inay ku ilaashato isla markaana ku ballaadhiso heshiiskeeda sahaminta shidaalka ay la gashay wasaaradda shidaalka Soomaaliya sannadkii 2013. Sida ay ka soo xigatay wakaaladda wararka Reuters warbixin sir ah oo ay aragtay oo ay ururiyeen khubaro ka tirsan guddida qaramada midoobay ee kormeeridda cunuqabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa daah furay baadhis lagu sameeyo shirkadda Britishka ah, kaas oo xilligan uu ku dhawaaqay in uu baadhayo xafiiska dowladda Britain u qaabilsan la dagaalanka wax isdabamarinta ee loo yaqaano SFO. Xafiiska baadhista wax isdabamarinta ee dalka Britain ayaa xaqiijiyay in ay fureen baadhis la xidhiidha arrintan, laakiin may faahfaahin waxa ay yihiin eedaha lagu haysto shirkadda Soma Oil and Gas. Waxaana toddobaadkii ina dhaafay la baadhay xafiisyada ay shirkaddani ku leedahay magaalada London. Shirkadda Britishka ah ee Soma oo u jawaabtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa beenisay in ay wax khalad ah samaysay. Shirkadda ayaa sheegtay in heshiiska lala galay ay ogolaadeen golaha wasiirada ee Soomaaliya, taasina ay muujinayso inaanay jirin dano iska hor imanaya. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in wasiirka shidaalku uu diiday in uu arrintan ka faalloodo. Sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters, madaxa fulinta ee shirkadda Soma, Robert Shepard, ayaa u sheegay guddida qaramada midoobay ee qaabilsan kormeeridda cunuqabateynta in lacagaha la bixiyay ay qayb ka ahaayeen heshiis ay codsadeen xukuumadda Soomaaliya oo ku saabsanaa kobcinta awoodda ee wasaaradda, waxaana taageeradaas kobcinta ku jirtay in wasaaradda shidaalka laga gacan siiyo in loo shaqaaleeyo khubaro gudaha iyo dibadda ah oo ka caawisa cilmiga geology-ga iyo aqoonta soo saarista saliidda. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, guddida qaramada midoobay ayaa tilmaamay in mashruucan kobcinta awooddu uu qayb ka yahay heshiis ay wasaaraddu ku ilaalinayso qandaraaska ay siisay shirkadda Soma, kaas oo laga ilaalinayo cid walba oo waxyeeli karta kadib markii ay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay bilowday in ay dib u eegto dhammaan qandaraasyada la bixiyey. wakaaladda wararka ayaa sheegtay in guddida kormeerayaasha qaramada midoobay ay sheegeen in heshiiskan oo ay ugu magacdareen wax isdhaafsi uu yahay mid wiiqaya isla markaana musuqmaasuq ku abuuraya hay-adaha dawliga ah ee soomaaliya. shirkadda Soma oo fariin email ah u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in guddida kormeerka ee qaramada midoobay ay gebi ahaan khalad fahmeen arrintan ujeeddadeeda iyo weliba halka lacagaha lagu bixiyey ee qaybta ka ahaa heshiiskii ay galeen ee ku saabsanaa kobcinta awoodda, waxayna ay shirkaddu sheegtay inay mashruucan si daahfuran u sameeyeen. sida lagu sheegay warbixintan ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters, waxa bishii Diisembar ee sannadkii 2014 ay shirkadda Soma u wareejisay wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya lacag gaadhaysa ilaa $100,000 oo dheeraad ah si ay ugu samaystaan qol lagu kaydiyo xogta oo laga dhiso magaalada Muqdisho. laakiin ma jirto wax horumar ah oo arrintaas laga sameeyey oo lagu dhisay xafiiskaas ilaa bishii Juun, waxaana wararka laga helayay wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya ay sheegayaan inaan lacagtaasi ku jirin sanduuqa xisaabta ee wasaaradda ama qaarkood kama soo jawaabin weydiimihii loo diray. guddida kormeerka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 6 mas'uul oo la sheegay in ay dawladda ka qaataan mushaharooyin, in dhinaca kalena ay ku jiraan liiska dadka mushaharooyinka ka qaadanaya heshiiska kobcinta awoodda ee shirkadda Soma ku caawinayso wasaaradda shidaalka. saraakiisha lagu xusay warbixinta qaramada midoobay ee aragtay Reuters waxaa ka mid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda shidaalka iyo ku-xigeenkiisa, waxaana wakaaladda wararka ee Reuters ay sheegtay inay isku dayday marar kala duwan in ay arrintan wax ka weydiiso hase ahaatee aanay u soo jawaabin. guddida kormeerayaasha ayaa su'aalo ka keenay sababta ay shirkadda Soma ugu bixisay lacag ku dhow $500,000 garyaqaan Jay Park oo ah sharciyaqaan u dhashay dalka Canada, kaas oo xukuumadda Soomaaliya kala talinayay dhinaca sharciga markii ay socdeen wadahadallada ay la wadeen shirkadda Britishka ah xilligii la bixinayay qandaraaska. shirkadda Soma ayaa u xaqiijisay guddida kormeerayaasha qaramada midoobay in ay lacagtan siiyeen shirkadda uu leeyahay garyaqaanka Jay Park ee Petroleum Regimes Advisory, waxayna sheegeen in ay sidaas u sameeyeen sababtoo ah xukuumadda Soomaaliya ayaan awoodin inay kharashkaas iska bixiso. Jay Park oo ahaa garyaqaanka u dhashay dalka Canada ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay kala saarayeen si qadarin leh danaha kala duwan, isaga oo hadalkiisa sii raaciyey in dawladda Soomaaliya ay ka codsatay shirkadda Soma in ay ka bixiso lacagaha dhinaca sharciga oo keliya marka ay wadahadalladu dhammaadaan oo heshiiska la saxeexo. wasaaradda shidaalka ee Soomaaliya oo war-saxaafadeed soo saartay axaddii toddobaadkan ayaa sheegtay in ay qirayaan in uu jiro baadhitaan uu wado xafiiska baadhista wax isdabamarinta ee UK, kaas oo ku bilowday shirkadda Soma, waxayna wasaaraddu sheegtay in ay diyaar la tahay wadashaqayn buuxda oo arrintan ku saabsan haddii laga codsado.
warbixintii ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo Ismaaciil Xuseen Farjar uu noo soo koobayay. haddaba warar dheeri oo dhinaca dawladda haddii ayna soo gaaraan waxaad ku maqli doontaan idaacadda hay'adda dambe.
kadib doorashadii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu ku tagay dalalka Kenya iyo Ethiopia, ayaa isniintii shalay Mr. Obama uu magaalada Washington ku martigeliyey 500 oo dhalinyaro Afrikaan ah oo ka kala yimid dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. barnaamijkani wuxuu qayb ka yahay hindise uu Obama soo bandhigay sannadkii 2010. shirkan oo shalay bilaabmay ayaa socon doona ilaa maalinta arbacada ee berita ah. wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere oo shirkii shalay ka qayb galay ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
hindisahan Mr. Obama oo soo socday 5 sano u dambeysay ayaa sanad walba waxaa imanayay dhalinyaro reer Afrika oo tababaro lagu siinayay dalka Mareykanka gudihiisa. magaca barnaamijkan ayaa ku bilowday Young African Leaders Initiative, iyadoo laga soo bilaabo sannadkii hore 2014 la siiyey magaca Mandela Washington Fellowship, iyadoo loogu magacdaray madaxweynihii hore dalka Koonfur Afrika Nelson Mandela. tirada ardayda ee imanaysa ayaa sannadkii hore iyo sannadkan la kordhiyey iyadoo la gaarsiiyey 500 arday. sida uu madaxweyne Obama ka sheegay shirkii shalayna, tiradan ayaa labanlaabmay soo gaadhaysa 1000 arday marka la gaadho sannadka soo socda ee 2016. madaxweyne Obama oo shirkii shalay ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi:
And the reason I've devoted so much energy to our work with the continent.
sababta aan tamar badan ugu bixinay shaqada aan qaarada la sameynayno, xitaa iyadoo Afrika ay loolan badan la kulmayso, ayaa waxay tahay in Afrika ay horay u socoto. waa mid ka mid a gobollada ugu korriimada sarreeya ee dunida. dabaqada dhexe Afrika ayaa la filayaa inay gaarto wax ka badan $1 billion oo macmiil, iyadoo 100 million oo dadi ay telefoonada gacanta internetka heli doonaan. Afrikana tiknoolojigan si weyn ayay barwaaqo ugu gaadhaysaa, ayuu yidhi. shirkii shalay bilaabmay waxaa ka qayb gelayay 10 dhalinyaro Soomaali ah oo ka kala yimid Soomaaliya qaybaheeda kala duwan iyo dalalka Soomaaliya dariska la ah. Saalax Cali Xuseen Saxfiir waxa uu ka yimid dalka Djibouti. Saalax waxa uu ka hadlayaa tirada ay ku yimaadeen iyo shaqada uu ka qabto Djibouti dhexdeeda.
Djibouti sanadkan maanta waxaan kaga imaanay 4. Waxaa xusid mudan in aan anigu ahay shakhsiyan qofka ugu horeeyay gobolad ka soo jeeday sanadkan laga soo xulay barnaamijkan awgii. Waa Biri Cumar, Aadan Dugsiye, Nuura Cabdi iyo anigoo Saalax Cali Xuseen. Intaas aan ku imaanay maanta Djibouti kaga soconaa. Marka hore anigu waxaan ahaa bare English teacher baan ahaa ka dhigaa gobolka Cali Sabiix. Waxaanan daneeyaa dhammaan wixii bulshada dhinaca tacliinta qaabilsan oo ka soo shaqeeyay dhinaca ururada bulshada ilaa 10 sano wax ku dhow. Imankan ka gudbo waxaan la shaqeeyaa qolo film consultation oo sida barnaamijyada lagu sameyn lahaa dhalinyarada iyo haweenka oo tuulooyinka ka soo jeeda. Saas waa barnaamijkeeda.
Ibrahim Cabdiraxmaan oo ka yimid Koonfurta Soomaaliya ayaa ka hadlaya wixii ay barteen 6-7 ee dalka Maraykanka ku sugnaayeen.
Barnaamijka horta waa barnaamij aad muhiim u ah. Aniga waxaan ka mid ahay 25 dhalinyaro oo ka socotaysa wadamada la yiraahdo wadamada ka hooseeya Saharaha. Waxaan ka mid ahay dhalinyaradaas oo waxaan aadnay gobolka California. Barnaamijkii baan ka soo qayb qaadanay oo aad muhiim u ah. Marka jaamacadda la yiraahdo University of California, barnaamijkan barnaamijna waxaa ka mid ahaa civic leadership oo macnaheedu tahay arrimaha ku saabsan bulshada iyo horumarinta bulshada iyo waxaas.
Xamse Ismaaciil Cabdillaahi waxa uu ka yimid magaalada Hargeysa Soomaaliland. Xamse waxa uu muddo ka hor galay shil keenay inuu lugaha ka naafoobo. Xamse ayaa ka hadlaya xaaladiisa iyo sida uu isbeddel ugu samayn karo bulshadii uu ka yimid.
Wallaahi horta anigu wheelchair-ka waxaan isticmaalayay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay kadib markaa shil gaari aan galay. Xaalad kulley waddankan waxay ka jirtay xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan, caqabado badan kuguma face garaynayaan dad joogta Maraykan. Laakiin xagga accessibility-ga iyo waxyaabo badan iyo dareemo kale oo bulshada ay waddanka way adag tahay. Laakiinse waa waxa intaan meeshana loo keenayba waxay ahayd dadka caynkaas ee la ilaaway iyo qaybaha kale bulshadaba, hadday tahay dumarka baahan, hadday tahay dhalinyarta, in dadka la xoojiyo lana eego siyaabaha ay bulshada Maraykan u nooshahay, sida cid walba loo daryeelay, in annaguna sidii oo kale marka wadankii mar aan ku laabano aanu annaguna hawsha ka howlgalno.
Barnaamijkan yaali ayaa 4 barita lagu soo gabagabeynayaa magaalada Washington, iyadoo dhalinyaradii martida ku ahaydna ay dalalkoodii dib ugu noqonayaan.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere. Haatanna maxay tahay faa'iidada dalka Maraykanka ugu jirta barnaamijkan dhalinyarada lagu kobcinayo garaadkooda ee yaali loogu magacdaray? Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa waxa uu weydiiyey injineer Maxamuud Jaamac Xaamuud oo arrimaha Islaamka kala taliya xarunta Maya Clinic ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa horta waa ku salaamaya. Barnaamijka horta waxa weeyaan barnaamij loogu talagalay in dhalinyarada Afrikaanka ah lagu kasbado. Waxaa la cilmibaarista la sameeyey, waxaa la ogaaday inay marka 3 loo qaybiyo dadka Afrikaanka ku nool, inay hal ay tahay ay ka yar yihiin 24, u dhexeeyaan 10-24 jir. Marka 60% shan iyo 30 sano bay ka yarihiin dadka weyaan, dadka horta la taarget garaysanayo oo la doonayo in lagu soo xido oo waxa loogu talagalay in lagu kasbado dhalinyaradaas Afrikaanka ah si loogu xiri lahaa Maraykan si ay uga bartaan waxyaalaha weliba la qoondeeyey, waxaanba mustariga dhiirigelinta maskax furan iyo siyaasadda civic engagement, siyaasadda iyo siyaasadda loogu.
Waan garta. Marka dhinaca Afrika la eego, in dhalinyarada la soo qaado Maraykan la keeno jaamacadahooda madaxweynuhu Maraykanka la kulmo meelaha la geegeeyo, Afrika maxaa faa'iido ugu jirta?
Waxbay ka baranayaan. Afrika waxaa ugu jira faa'iido badan oo haddii jaamacadaha lagu xiro dhalinyaradaas, waxaa laga yaabaa inay hadhowtuna scholarship iyo la siiyo oo ay jaamacadaha wax ka bartaan. Iyaguna dee waxbay bilaash wax lagu sii maayo, inay waxay ka kasbanayaan inay dadkaas u noqdaan ambassadors u jooga wadanadaas. Laakiin waxba laga baranaya, cilmi baa laga baranayaa, farsamaa laga baranayaa, sida maxay tahay democratization kan bay dooniya Maraykanku inay baraan siday isu waafaqi lahayd, iyo taasi waa wax kale. Laakiin iyadu waxay rabaan inay dhalinyaradaas ay tusaan Maraykan meelaha ugu wanaagsan iyo waxa jaamacadaha iyo sida ay elections-ka u sameeyaan iyo waxyaalaha iyo sida mustariga uu open u yahay iyagu ay uga dhigayaan in sidii sida ay taas intay uga daydaan dib ugu noqdaan oo ku hergeliyaan kuhergeliyaan barnaamijkaas oo kale.
Dee haddii 10 qof dal laga soo casumo ama 5 qof laga soo casumo, dalka weli xaaladdii baa ka jirta. Marka ma jiraa fikrado kale oo laga daba tegayo oo kale oo dhalinyarada hadday halkan waay aragnimo kasii qaataan oo kale gudihii wax loogu qabanayo?
Ha, USA-ka program, USA-da horta mid ugu 500 baa la keenay sanad kasta, 2010 baa la bilaabay. Markii barnaamijka sanad kasta waxaa soo abalaygaraya imisa kula tahay? 50,000 baa soo abalaygaraya oo applicant baa laga doortaa 50,000. Shan sanood intaa isku dar, inta horta way gaadayaan, dad badan bay gaadayaan dhalinyaro ah oo markaa hamadooda kicinayaan inay Mareykan ama wax kusoo bartaan ama yimaadaan ama ay soo abalay garayaan. Iyo barnaamij kalena wuu jiraa USAID-ku ay doonayaan iyaguna inay gudaha sidii waagii hore maxay tahay scholarships-ka iyo la siinayay, laakiin kuwaas oo kale oo hadda markay barnaamij internship baa la siinayaa, hay-adahaas internship ay ka helayaan, kombaniyadaas internship ka helayaan. Dee intii ka hesha wuxuu dhan qof kastii ma heli karo, laakiin waxay noqonaysaa wadan kasta atleast indhaha loo furaya hadhowto sida ay isugu xidhmaan.
Su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo, waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo kasoo qayb gasha mashruucan. Markaad waaqicii gudaha ka jira aad eegtid, maxay iyagu ka faa'iidayaan baad isleedahay? Maxay ka qaban karaan waaqacan gudaha, ama maxay dhalinyaradan Soomaalida faa'iido ugu jirta kulanadan oo kale?
Wallahi dhalinyarada Soomaalida waxaa ugu jirta inay markay arkaan dhul horumar gaadhay iyo fakirkaas maskaxdooda ku abuurma, haddaba Soomaalida timaada iska dhaaf mid tacliin yimaadee Soomaalida qaxootiga ku timaada markay arkaan sida Mareykan waxyaalaha ka badanayo markay noqdaan business bay furtaan, businesskaas waxay koobi garayaan waxyaalaha ay kusoo arkeen dibadda. Haddana similarly waxa weeye yararkaas dhalinyarada timaada waxay furaysaa inay potential waddankii leeyahay, waddankaas in dagaal maaha ee dagaalka laga baxo oo khayraadka waddanka laga faa'iidaysto, fikirkaasi ku abuurayaan. Dee waqti immediate change ma samaynayaan, laakiin in the long term waxay ku abuurayaan dhalinyarada ay iyaguna yaqaaniin bay ku abuurayaan, oo waxay u tahay tusaale in waddanka khayraadka ku jira isagoo aan dibadda jirin inuu kaas waddankiisa ku samaysan karo. Hadda caruurtaas dibadda timaada oo hadda badaha ku dhinata oo lacag badan ku bixiya inay ama beerka lagaga baxo Liibiya lagala soo baxo ama badda ku dhinta, hadday fahamsanaan lahaayeen lacagta ay khasirayaan waddan gudihiisa ay ku samayn kari lahaayeen, maxay ka horumar?
Injineer Maxamuud Jaamac Xamuud, idaacaddayadii aroornimo ayuu gabagabo u yahay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna u warramayay. Dhegihiina waxaan uga sii tagi doonaa anigu Asaare Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjar bocodkii Ikraan Caraale.
We'll be right back. This program has come to you from the Voice of America, Washington.